እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ኣብ ሃይማኖታዊ በዓል ጥምቀት ብሰንኪ ዝተላዕለ ጎንፂ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ብዙሖም ዘይተፈልጡ ከም ዝቆሰሉን መንግስቲ ገሊጹ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ከም ዝወረደ ናይቲ ክልል መንግስቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ነበርትን ገሊፆም ኣለዉ። ዝዓነወን ዝተወረን ንብረት ናይ ተጋሩ እዩ ክብሉ ኣብኡ ብታ ከተማ ዝነበሩ ተወላዶ ትግራይ ተዛሪቦም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ንብረቶም ንዝዓነዎምን ንዝነለዶምን ኣዘራሪቡሎም።
ኣብ ከተማ ወልድያ በዓል ጥምቀት ይኽበርን መናእሰይ ንመንግስቲ ዝቃወም ድምፆም ብደርፊ የስምዑ ኣብ ዝነበሩሉን እዋን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ሂወት 7 ሰባት ጠፊኡ ካልኦት በዝሖም ዘይተነፀሩ እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ንብረት እውን ዓብዪ ጉድኣት ከም ዝወረደ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ንብረቶም ንኽልተ ግዜ ዝዓነዎም እቲ ዕግርግር ምስተልዓለ ኣምሊጦም ኣብ ከተማ መቐለ ዝኣተዉ ኣቶ ሃይላይ ንጉሰ ወለ ማርያም ኣብ ከተማ ወልድያ ን30 ዓመታት ከም ዝነበሩ ይገልጹ። ኣብ ልዕሊ ንብረቶም ዝወረደ ዕንወት ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ከምዚ ክብሉ ይጅምሩ።
ዕለት 24 ሕዳር እቲ ንብረትና መንስኡ ብዘይተፈለጠ መፅኦም ያው ቃፂሎሞ ተንፂሎም ናይ ተጋሩ ንብረት ማለት እዩ። ብሽዑ ምናልባት ብፌስቡኩም ዝኾነ ነገር እውን ተደቂቆ ነይሩ እዩ። ምናልባት ከተምገቲምኩም ተዋድኩም ፐርሜት ተወፂዕኩም ሃይላይ ህንፃ ዓብዪ ድርጅት ሜሪፎ ከም ዘሎ ኣውዲሞሞ ቃፂሎሞ እዮም። ንብረት የብለይ ኣውዲሞሞ እንተ ንብረት መንበሪ ትማሊ መዓልቲ ተቃፂሉ ትማሊ ተኣናዕ 2014 ማለት እዩ። ትማሊ ከምዘሎ ካኑ ወስዳዕ ምሸት ቀፃቃፂሎሞ ነዲዱ ማለት እዩ።
መን እዮም እቶም ዘቃፀርዎ?
እዋ ናይቲ ኣከባቢ ሰብ ናይ እሞ ገለን ገለን ዘይበሃል እኮ እዩ። ምናልባት እቲ ዘለኩም መረጃ ሰዓትኩም ትፈልጦ ተልኩም ከም ዘሎ ዓዲ ዳርጋ ኣዲሙ ማለት ፈሊራ ብዘይ ምግናን ከም ዘሎ ይተ እዚ ኣብ ገጠር ትግራይ ከተማ ወሪሮምና እዮም።
ስለምንታይ እዩ ግን ናይ ተጋሩ ንብረት ዒላማ ዝኸውን ዘሎ?
እዚኣ ክንክልጠ ይከኣልናን እና ታ ከዛረቡ ከለዉ ተጋሪ ይውፅልና ካብ መፎክር ሳያ ተመልዓኒታ ታ መፎክራ እቲ ዝነበሮ ዘይምርግጋ ሓደ ቆልዓመይቱ ብድሕሪ እዩ እቲ ነገር እናንሃረ መፅኡ መጨረሻ ሕዚ ግን ኣነ ንዓይ ጥራሕ ኮንካ ነዚ ከም ዘሎ ምናልባት ናይ ወልድያ ነባራይ ተወላዲ ትግራይ ከም ዘሎ ንብረት የለ ምንም ዝተረፈ የለን።
ንስኹም ሕዚ ኣበይኹም ዘለኹም ብኣካል?
ኣነ ሕዚ ሸሊኹ ኣት ኣለኹ ኮንትራ ተኸበ መኪና መቐላኣት ኣለኹ ኣነ ደካይ ሕዚ ኣት ኣለዉ ኣነ ዳርጋ 3 መዓልቲ ገይረ ካብ ዝኣቱ ማለት እዩ። ኣነ ብጫካ ብገለመነ ሃዲ መውፅአ ካልቶም ደቀይ ግን ሕዚ ሎማዓንታ ዝተረኪበ እዮም ኣለኹ ሕዚ ኣት እዮም ኣለኹ።
እቲ ዝዓነወኩም ናይቲ ገዛ ይኹን ናይቲ ናይ ንግዲ ንብረት ብገንዘብ ክፍለጥ ዘይከኣል ክትመን ዘይከኣል ክንደይ ይኸውን?
እንታይ እሞ ከምገኒ ክንፅፅ ኢልካና ኢኻ ተለማዓንቲ ዝወድመ ናይ መንበር ገዛ ኣብ ፀብፃብ ይዓጠናን ትናይ ክንሕዚ ግን ፀብፃቡ ዳርጋ ንብረት ጥራሕ ተንቋም ንብረት ነበራ ልዕሊ 3 ሚሊዮን ይኮኑ ቲ ንብረቱ ሆቴል እዩ ነይሩ ዓላታት እዩ ነይሩ ዘመናዊ ሆቴል ምስ ዓራቱ እዩ ነይሩ ኩሉ ዝተማልአ ብቴሌቭዥን ብገለመለ ኩሉ ሙሉእ እዩ ነይሩ ልዕሊ 3 ሚሊዮን እቱ ጋዕዚ ናይታ ድርጅት ፀብፃባ ማለት እዩ
እቲ ንብረት ማለት እዩ
እወ ፀብፃብ ሱ እዩ ነይሩ ናይ መንበር ገዛ ሓዚ ክንፈልጦ ይንኽእል እንታይ ፀብፃብ ከም ዘለና ይፈልጥና ይግን
ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ከሎ ዶ
ኣብ ሂወት ኣብ ተጋሩ ከምቲ ዝለካ ዘለኹ ናብቲ ፀጥታ ኣካል ከይዱ ዕቑባ ስለ ዝጠይቐ ብሂወት ዝበፅሐ ነገር የለን። በታ ግርግር ግዜ ግን ብዙሓት ናይቲ ኣከባቢ ኣብታ ግርግር ተሳተፍቲ ዝነበሩ ሰባት እና ንፅሃር ሰባት እውን ኣጋጣሚ ዳርጋ ናብ 7 ሰባት ምናልባት ብግድያ ሰሚዕያ ነዚኣ ናብ 7 ሰባት ከም ዝመቱ ኢንፎርሜሽን ኣለኒ።
እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ግን
ክውሕሾ ነይሩ ናይ ወልድያ ቡድንን ናይ መቐለ ቡድንን ነይሩ በቶም ቡድናት ዝነበረ ዘይምርግጋዕ እና ዝፀንሐ ስብልካ ጎንፂ ነይሩ ብቲ ጎንፂ ዝተ ዓለ ከም ዘሎ ህዝቢ ያው ተዳልዩ ፀንሐ ነገር ስለ ዝኾነ በካ ዝተደለዮ ስርዓቲ ተሰሪሑ ከምዚ እዩ ዘለ ህዚ
ትማሊ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዘራረቦ ሓደ ነዋሪ ከተማ ወልድያ ዝበሎ እንታይ እዩ እቶም ናይ መቐለ ደገፍቲ ኣብ ልዕሊ ነዋሪቲ ከባቢ ወልድያ ፀያፍ ቃል ዘይግባእ ፀርፊ እናፀረፉ እሳቶም እዮም ኣልዒሎሞ ትህውከት እዩ ኢሉ ሓቂ ድዩ?
ኣቱ ከለዉ ከምወረ መጠን ኣነ ብኣካል እዚ ክፃረፍ ዝሰማዕኽዎ ደጋፊ ሰማዕኹን እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ነገር እናተኻረረ ምስ ከደ ናብ ካሊእ ገፅቱ ምስ ቀየረ እዞም ናይቲ ከተማ ንኣበኛታት ኣልሰማዕኽዋ ትኽክል ማለት እዩ ወያኔ ፀልና ወያኔ ውደም ወያኔ ትባ ዝብል ነገር ዓይነት እዚኣ ሰሚዐ ኣለኹ እምበር ኣነ ብምሓሩ ከምዚ ኢሎም ፀርፊ ፀርፉ ከም ዝነበሩ ክዛረቡ ሰሚዐ እምበር ኣነ ብካል ሰማዕኽዎ ነገር የለን።
ኣብዚ እንታይ ክኸውን ኣሎ እንታይ ፍታሕ ክመፅእ ኣለዎ ኢልኹም መልእኽቲ ተመሓላልፉ? ኣቶ
እቲ መልእኽቲ ተሓላልፎ ናይቲ ሃገር መንግስቲ እቲ ዘሎ ችግር ኣብቲ ዘሎ ሕማም ኣትዩ እንተዘይተፈቲሕዎ እቲ ንሪኦ ዘለና ፀገም ክቕፅል እምበር ክዝሕል ዘይኽእል ምዃኑ ኢና ንርዳእ ዘለና። ሕዚ ግን እንታይ ኢና ክንብል ዝግባእ ምስ ኩልኹም ዘለኹም ሚድያታት ከመከም ዝበከሎ ተዝብ ታይት ያሩ ተዝን ታይት ለቱ ተዝን ታቆኒ ነው ዝአት ዘሎ ንብል መንግስቲ ኢራአት እንደዘ ይፈትሕዎ ስራፈት ወጣተሎ ስራሕደለ ያሎ ስራ እንተ ዘይረኪቡናዊ ዝአቱ ብዛዕ ጥሪቃት ነባራይ ዓብይ ሰብ ሓዳር ዘሎ ነብራ ዘሎ ኣብዚ ነገር እዚ ተሳተፈ ይኮለን የለን ግን ብዋና ወጣት ኣፍላ ዘሎ ወጣት ግን ብዙሕ ተሳትፎ ዝገበረ ስለዝኾነ መነሽ እውን ከገንፈለ ዝኽኣለ ምናልባት ኣነ ከምራተይ ማለት እዩ ናይ ስራሕ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል ናይ ዝጠየቆ ጥያቄ መልሲ ብዘይመርካብ ክኸውን ይኽእል መነሻታት ኮሚታት ዓይነት ቅሬታታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ካልእ እንደገና ዝተወሰኸ እውን ንዕኦም ዝደፍእ ወይም ዘሰማሩ ሓይሊ እውን ምናልባት ወጣት እዮም ቀደም ኢሎም እውን ሓደ ነገር ክህቡ ዝኽእሉ ክኸውን ክህሊ ይኽእሉ እዩ
መወዳታ ተመሓላልፍዎ መልእኽቲ እንተሃልዩ መንግስቲ
እዩ ዝኽእል መልእኽቲ እንታይ እዩ ህዝቢ ናብ ዘይኮነ ነገር ከይኣቱ ሕዋት ህዝቢ እዩ ሓቢሩ ዝነበረ ሓቢሩ ዝተዋለደ ሓቢሩ ብኩሉ ብማሕበራዊ ንሮ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ብናይ ቀደሙ ሰላም ኮይኑ ንሕና እውን ኣብቲ ዝነበርና ሓደ ተመሊስና ሰላም ንክንከውን ምስ ህዝብና ንክንራኸብ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣመለካኽታ ከየሉ ሕማቅ ከይሓስብ ናብ ፅቡቅ ናብ ዕቂ ናብ ሰላም ተመሊሱ ከምቲ ናይ ቀደም ህዝብነቱ ንክኸውን እየ ትደሊ ሓዋይ
ይቀኒለይ ኣቶ ሃይለ
ለኣነ
ካልእ ኣብ ከተማ ወልድያ ን19 ዓመት ዝተቐመጠ ወና ንመሸጢ ክዳውንቲ ወይ እንዳ ቡቲክ እዩ ንድሕንነተይ ክበሃል ሽመይ ኣይገለጸለይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ከተማ ወልድያ ዝፈልጦም ሰባት ዓቂቦሞ ተሓቢኡ ከም ዝርከብ እውን ይገልጽ ኩነታት ከመይ ኣሎ ኢሉ ሓቲተዮ ከምዚ ክብል ይምልስ
ማ ሓንቲ ሳዕና እዩ ብዙሕዝተኣሽሉ ግዜ ነገር ይኮኑ ግን ና ኣብ ገዛ ዓይነት ሓልና ዘለና ክንወፀይ ከኣልናን ወዛሕቲ ገዛውትታት ናይ ተጋርና ኣለሸ ዝካተል ነር ንሕና ግን ኣብዛ መሓሪ ኮይኑ ብጣዕሚ ዝቀርብና ሰባት ኢና ተሓሪና ዘለና ማለት እዩ
ንብረት ነይሩካ ዶ
እዎ ናይ ንግዲ ነርና ተዘሪፉ እዩ ትግራዋይ ኩሉ ተዘሪፉ እዩ ድኳናት
ዝናትካ ድኳን ተዘሪፉ እዩ
እወ
ኣብ ወልድያ ክንደይ ዓመት ተቐሚጥካ ኣለካ
ከባቢ 8-9 ዝኮኑ እዩ ኣብይ ላዕሊ ግን ካፋትን ብዙሕ ተኣሽሉ ዝኮኑ ሰባት ዝኒውካል 4-6 ዓመት 5 ዓመት ዝነበሩ ሰባት ኣለዉ ሕዝነታቶም መኖሪኦም ናይ ስራሕ ንግዶም ኣሴማ ሆቴል ዝበሃል ነይሩ ዘሆት ሆቴል ሃይለ ህንፃ ዝበሃል ነይሩ ካና ሆቴል ናይ ተጋር እዩ ዳዊት ዝበሃል እውን ኣሎ ሓደ ኮንትራክተር ሕዚ ናቱ እዘሪፉ ገብረ ዝበሃል ኤሌክትሮኒክስ ነይሩ ሕዚ ገብረ ኤሌክትሮኒክስ ማለት ኣብ ፒያሳ እዩ ሕዚ ናቱ ፍርጃት ገለ ኤሌክትሮኒክስ እዩ ናብ ጥና ሜድያ ካብ ዝደወካ ምንም ከምዝግደፉ ገለዝብሎምን ኢሎም ካለ ከምዘይት እዩ ዝገብሮ
ስለምንታይ ንዓኹም ተጋሩ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ይፍፀመሎ ትብል
እዚኣቶ ኣነ ባዕሊ ብጣዕሚ ዝገርመኒ መጀመርያ መለሽ ከመከላከያ ተባኢሶም እዩ ዝበሃል ከመከላከያ ወያነ ገለዩ ተቅዶ ወያነ ኮነ የልዕል ነይሩ ምክክር እዩ ዝበሃል ከምኡ ዝወሊዶሞም ድሓር ከምኡ ዝወሊዶም ከመከላከያ ብምክድ መዓልቲ ተኩሶም ተውቀትሎም እዮ መሽዒት መዓልቲ ማለት እዩ ንዓቶም ከምኡ ዝገበሮም ሽዒት መዓልቲ ዝሓል ነሩ ብንግሁ ፅባሒቲ ደጉ መፅ ነይሩ ደጉ ባዕለይ ከረጋግዒ ገለሉ ናይ ክልል ፕረዚደንቱ ማለት እዩ ከረጋግዒ ምስ በለ ቶም ከዓ ዝሓትዎ ትግራዋይ ካዓድና ይፀልና ንሕና ፈዓልና ክነመሓድር ኢና ቆፅያትን ባዕሉ ንድዕ ከመይ ምኳ የፍዘኒ ግን መልክዑ ቀይሮ ናብ ናይ ተጋሩ ድርጅታትን ካብ ናይ ተጋሩ ህንፃታት ናብ ናይ ተጋሩ ንብረታት እዩ ዘይሩ ነገር እ ኣነ ብከመይ ከም ዝገልፆ ይፈልጥ
ናትካ ናይ ምንታይ
ክዳውንቲ ክዳውንቲ
እዳ ቡቲክ ነይሩ
እዋ
ሕዚ ተሓቢኡኹም ኣብ ገዛኢኹም ዘለኹም
እወ ከዓ እዚ ከባቢ ሰማይ ላዓል ዝኮኑ ኣብ ስታድዮም ካብ ፌደራል ከለላ ሂቦሞ ኣብ ስታድዮም ናይ ከተማ ስተድዮም ሓለዋ ዝተገይሩሎም ኣብኡ ተኣክቦ ለው ሰባት
መን እዮም እዞም ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዘውጭሑ ዘለዉ
ናይ ሰዓት ወጣዕቲ በድሞ መን ይክብሉ ኢኻ ወጣት
መንግስቲ እንታይ ይብልኹም
ገብረ እሱ ንዕድል ክርከይካ ኮይ ንሕና ኮ ዓዲምና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢና ኢና ዘለና ኣብይ ክረኸብና ንዓና ክእል ይክእል መንግስቲ ንክኢሉ ናይ ክልልና መንግስቲ ወሲ ንዓና ዝኮነ ነገር ዝገብርና ዝክእል ኣነ እውንቲ ኢኸነ የብለን ካብ ክልልና መንግስቲ ከበር ዝገብርና እውን የብለና
ካብ መንግስቲ እንታይ ትፅቢት ትገብሩ ህዝቢ እንታይ ክሰምዕ ኣለዎ ብዛዕባኹም እንታይ ክፈልጥ ኣለዎ ኢኹም ትብሉ
በካ ህዝቢ ካብዚ ዘሎ ሽግር ዝበፅሐ ዘለ ተርክ ካሕሳ ዝደፍቅሪ ህዝብን ተዘሪፍ ነይሩ ክእልታ ይተቐሪ ግን በካ ንስ ዘሎ ህዝቢ ከምዝኾነ ኣመሳች ካብቲ ዘለናየ ቦታ ናብ ዓዲ ንሰበውሶ ተባሪ ተዝፈክር እያ ዚ
ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዝሓለፉ ሒለት ዓመታት ብሰንኪ ዝተለዓለ ህውከትን ግጭትን ዜጋታት ንሞት መቕሰልቲ ስደትን ተቓሊዖም እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ዝተፈጥረ ቅልውላው ንምዝሕሓል ዋና ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ ከተማ ወልድያ ተረኺቦም ናይ መረጋጋእ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ትማሊ ንቪኤኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊፆም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ